Call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
Zatím je většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech bude postupně až zataženo, později odpoledne a večer s přeháňkami nebo deštěm v Krušných horách můžete čekat i bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů a na horách kolem 13. Tolik zprávy.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Brněnské scény nabídly v předešlých dnech několik divadelních premiér, Agrippinu i její Pastorkyňu. Podobu inscenací představíme. Prostor dostanou také plány filmařů zachytit příběh Lady Dermacol a představíme plány ke stoleté sezóně Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dobrý poslech kulturního magazínu Českého rozhlasu Plus přeje Michaela Vetešková.
Kultura Plus.
Swing, muzikál, opereta i lidová hudba. Široký repertoárový rozsah mělo jedno z nejznámějších českých hudebních těles, orchestr Václava Hybše. Jeho kapelník 12. dubna v 90 letech zemřel. Rodák z Police nad Metují spolupracoval s houslistou Josefem Sukem, zpěváky Karlem Gotem, Valdemarem Matuškou nebo Evou Pilarovou. Jeho uskupení často doprovázelo i nejrůznější televizní pořady. Vzpomínku na Václava Hybše připravil kolega Tomáš Maleček.
Znám jednu dívku, tam má dukáty, má dukáty.
Karla Gota s Valdemarem Matuškou obsadil kapelník do unikátní silvestrovské opery z roku 1974. Matušku diváci poznali jako Kecala a Gota v roli Jeníka ze Smetanovy Prodané nevěsty. Matuškovi posléze Hybš vytvořil hitový repertoár a hitem se stal i Vánoční strom pro Karla Gota.
Když
Rodák z Police nad Metují absolvoval Pražskou konzervatoř, působil v tanečním orchestru Československého rozhlasu a na počátku 60. let v divadle Rokoko založil vlastní orchestr. Tak na něj vzpomínal předloni ve vysílání Českého rozhlasu.
Což byl asi tak 7členný orchestříček. Byli tam zpěváci Matuška Štědrý, Vašek Neckář, Helena Vondráčková, Marta Kubišová. No a potom jsem to začal rozšiřovat.
Postupně spolupracoval snad se všemi českými zpěváky populární hudby.
Tak jsem s ním mnohokrát vystupovala na živých vystoupeních, ale taky jsem s ním natočila, na to jsem velmi pyšná, dlouhohrající desku písniček Jaroslava Ježka.
Připomíná zpěvačka Helena Vondráčková, která s Hybšem připravovala i pořad 9 jablek pro Helenu. Bez Hybše se v 70. a 80. letech neobešel žádný Silvestr ani televarieté. A mimořádně se Hybšovi dařilo i s umělci takzvané vážné hudby, houslistou Josefem Sukem, později s Evou Urbanovou nebo Štefanem Margitou. Ten na Hybše vzpomíná jako na naprostého profesionála.
Kde zpěvák nemusí se na něho vůbec dívat, protože ví přesně, co on udělá. A kdyby náhodou ten zpěvák kdykoliv udělal nějakou chybu, tak on ho bez problému tak zachránil takovým způsobem, že publiku to nikdo nepoznal.
Hybš dirigoval i Mnichovskou filharmonii. V Českém rozhlase několik let uváděl pořad Šlágry od srdce. Loni vyšel knižní rozhovor Mluv kapelníku Mluv, který s ním vedl cimrmanolog a básník Miloň Čepelka.
Já jsem mu připomněl, on to věděl, že jsme krajani, on pojice nadmetují a opočno.
Hybš má na kontě přes 40 desek a víc než tisícovku singlů.
Zahajovací koncert z té sezony Symfonického orchestru Českého rozhlasu bude rekonstrukcí jeho historicky prvního koncertu z roku 1926. Rozhlasoví symfonici 24. září v Rudolfinu pod vedením svého nového šefdirigenta Eliase Grandiho uvedou předehru k Prodané nevěstě Bedřicha Smetany, výběr z legend Antonína Dvořáka, symfonii číslo 2 Zdeňka Fibicha a romanci pro housle a orchestr číslo 1 a 2 Ludvíka van Beethovena se solistou Janem Mráčkem. Program rozhlasový symfonikové představili tento týden a byl u toho opět kolega Tomáš Maleček.
Byl to
Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák, Výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako pět dalších, povede nový německo-japonský šéf-dirigent orchestru Elias Grandi.
To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představí už v červnu a symbolicky tak převezme taktovku šéfdirigenta od dosluhujícího Petra Popelky.
Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéfdirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden v naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořákův čelový koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15x, 16x spolu.
V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. Bees on my life, bees on my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
To byste chtěli tu tisícovku pokořit.
Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
Tentokrát to bude s podtitulem pro Vltavskou filharmonii, a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
Orchestr podle ředitele Jakuba Čížka odehraje i speciální koncert Pod mě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru.
Jak vychovávat děti bez násilí? Odpověď hledá Festival Nenásilí, který v těchto dnech pořádá divadlo Minor s Centrem Locika, Davidským divadlem i projektem 4 dny v pohybu. Potrvá do 25. dubna v kulturní stanici Galaxie na Pražských Hájích. Památník národního písemnictví zve na vernisáž mimořádné komorní výstavy věnované ikonickému dílu Máj a osobnosti Karla Hynka Máchy. Vernisáž bude v úterý 21. dubna v Pražském muzeu literatury. A divadlo FX Šaldy v Liberci uvádí po 6 letech další detektivku Agáty Christie. Tentokrát ale v roli vyšetřovatele vraždy nebude Hercule Poirot, ale stěžejní roli při odhalování zločinu bude mít svérázná slečna Marplová. Českou premiéru měla adaptace románu Prasklé zrcadlo, nazvaná Rozbité zrcadlo, tento pátek na velké scéně Šaldova divadla. Stejně jako předešlou detektivku od Christie ji v Liberci opět režíruje Kateřina Dušková. Výstavu fotografií o Jiřím Černém a jeho profesi hudebního kritika uvidí návštěvníci Krajské vědecké knihovny také v Liberci. Autorem je amatérský fotograf Petr Sedláček. Lidé uvidí na výstavě fotografie některých hudebních hvězd, které se s Jiřím Černým potkali, například Vladimír Mišík nebo Jan Burian. Hudební kritik Jiří Černý by letos v únoru oslavil 90 let. Jeho dlouholetý kolega, lékař a fotograf Petr Sedláček mu věnoval výstavu s názvem Z koncertních pódií Jiří 90.
Jak Glenn přišel na návštěvu k Jiřímu, tak Jiří Černý Glena poznal někdy začátkem 0. let. A když Jiří ležel v nemocnici na Homolce po několika těžkých břišních operacích, tak Glenn tam za ním přijel, nevím jestli z Irska nebo z Ameriky, to je jedno, tak tam přišel s kytarou a potichu mu zpíval, a aby ho trošku povzbudil, Jiří se k němu přidal a Jiří se pak velice omlouval svým spolupacientům a ty řekli, no nás naopak mrzí, že jste nespívali na hlas, aby jsme to líp slyšeli. Jo.
Petr Sedláček vypráví historku ze života hudebního kritika Jiřího Černého. O něm a dalších významných hudebních osobnostech vznikla v Krajské vědecké knihovně v Liberci výstava fotografií. Připravil ji právě Petr Sedláček, dlouholetý kolega a přítel Jiřího Černého.
Tak je to výstava fotografií z koncertu, který fotím už několik let, začalo to v roce 12. No a teď mě oslovili, abych udělal výstavu novou a hodilo se to, protože právě letos výročí nedožitých 90 Jiřího Černého, nestora české hudební publicistiky, tak jsem tu výstavu věnoval jemu.
Pojďme ho trošku popsat, kdo to byl Jiří Černý.
Jiří Černý byl, jak už jsem říkal, legenda české hudební publicistiky. Je to legendární autor Houpačky, rozdal se v 60. letech, jezdil po republice s antidiskotékami, protože on psal do Melodie a psal o, mimo jiné o zahraničních interpretech, které většina posluchačů neměla možnost slyšet a tomu vadilo, tak začal dělat takovou, dalo by se říct, osvětovou činnost, jak je to slovo profláklý. No a já jsem měl tu čest a potěšení ho asi v posledních 20 let na tyto pořady po jeho stačtacích vozit. No a teď tady jsou fotografie novější, tak zhruba z posledních, já nevím, 5-6 let.
Fotografie na výstavě zachycují koncerty většinou v Praze, které Jiří Černý navštívil.
Jsou tady jednak fotografie třeba tady s Joan Baezovou, kdy ona měla křest své knihy a Jiří Černý tam byl samozřejmě s ní. To je z roku 17. Pak je tady z koncertu, z afterparty po koncertu Glenna Hansarda Oscarového s Markétou Irklovou. Fedor Fresho, to je na vzpomínkovém koncertu na Radima Hladíka z roku 16. Když se uviděli, tak Jirka Černý zvolal Fedorenko. Se mi moc líbilo. A tady to je z premiéry dokumentu, když se řekne Jiří Černý, tady režiséra Zdeňka Gavlika.
Petr Sedláček jejich společný příběh zapsal do knihy s názvem Na cestách s Jiřím Černým.
Když si to člověk bude projíždět, tak tam uvidí fotky v chronologickém pořadí. První je teda z roku 9, protože to tak začalo, když jsem Jiřího fotil. Já tam popisuju, jak jsem se s ním seznámil nejdřív v Melodii, potom na jeho pořadech a potom, jak jsme se postupně zblížili.
Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
Brněnské Janáčkovo divadlo v sobotní premiéře přineslo diváky do antického Říma, plného intrik a touhy pomoci. Operní soubor Národního divadla uvedl barokní operu Georga Friedricha Händla Agrippina. Pod taktovkou Václava Luxe ji doprovází také barokní orchestr Collegium 1704.
Agrippina je velmi záludná, mocichtivá a přesto velmi inteligentní intrikánka. Touží pomoci a i když jí má, tak chce vlastně ještě víc, takže snaží se dostat svého nevlastního syna na trůn, ale ne úplně, že to je její syn a aby její syn vládnul, ale ona chce skrze něho vládnout.
Antický příběh, který popisuje solistka Pavla Vykopalová, znají lidé například z kultovního seriálu Já, Claudius. Georg Friedrich Händel začátkem 18. století zpracoval do barokní opery, doplňuje dirigent Václav Lux.
Je to dílo, které je velice zaměřené na text a konverzační stránka je tam velice důležitá, obsahuje rozsáhlé recitativy u toho mladého Händla, to, co je pro něj typické, neskutečná exploze fantazie, inspirace, melodického bohatství. Ten mladý skladatel, který prostě chtěl celému světu ukázat, co umí.
V období baroka byly hlavní role často psány pro vysoké hlasy kastrátů nebo žen. Tvůrci brněnské inscenace ale zvolili jinou cestu.
My máme v obsazení kontratenoristu švýcarského Konstantina Zimmermana, který zpívá roli Otóneho. Nicméně role Otóneho byla původně u Händla takzvaná hosn role, kalhotková role, kterou zpívala žena. My tedy vlastně jsme si dovolili takovou ještě autentičtější licenci, než jak to Händel zamýšlel.
Podle režiséra Martina Glázera připomíná inscenace divadelní revue.
Na Agrippině už úžasné, jak na sebe naráží tragické s cynickým, vážné s humorným. A je to vlastně nesmírně zábavné a inspirativní, protože si myslím, že to je právě tím mixem žánrovým a postupovým velmi současný.
Ani scéna s výraznými kostýmy nepůsobí jako barokní muzeum.
Máme na jevišti takový jako obří palác, který s tím, že se hýbe natočně, představuje zároveň takový jako labyrint mysli těch postav, ve kterým se občas objevují nějaké snové výjevy. Občas je to prostor, ve kterém se cítí ztraceně a mají tam ale i koutky, kde je jim dobře a umožňuje to vyprávět, myslím, velmi barevně, proměnlivě. Já jsem se snažil každou tu árii pojmout jako svého druhu malý příběh těch postav. Velmi inspirativní postavou tady byl samozřejmě Nerone, který je v opeře Agrippina ještě mladíčkem, ještě to není ten tyran, který zapaluje Řím. Vlastně jsme přemýšleli o tom, jak udělat příběh o zbytnělém egu. Napadla nás představa nějakého velkého obřího objektu, který by ukázal to, co je vevnitř, to, co nese ta muzika, a z toho už byl jenom krůček k té obří nafukovací květině, což je jedno z těch mnoha překvapení, které si pro diváky chystám.
Příběh o manipulaci, ve kterém nejde věřit téměř nikomu, uvidí diváci v brněnském Janáčkově divadle. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
A v Brně se v těchto dnech odehrály i jiné premiéry. Činohra Národního divadla Brno v Mahenově divadle uvedla světovou premiéru hry s názvem Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner. Hra byla přímo napsána pro soubor tamní činohry a jejím autorem je zdejší umělecký šéf Milan Šotek. Inscenaci režíroval Michal Vajdička, který se spolu s tvůrčím týmem snažil o hravou, stylizovanou podívanou, inspirovanou skutečnou architektonickou dvojicí Fellner a Helmer. Autorů 48 divadelních budov po celé Evropě, včetně samotného Mahenova divadla. Po 76 letech se do Městského divadla v Brně vrátila její pastorkyně. Drama o mateřské lásce, které napsala Gabriela Prajzová, proslavila opera Leoše Janáčka. Na činoherní scéně se představuje v režii Petra Gazdíka.
Teď už za mě sám nikdy nebudete muset stydět. Já se jmenuji Lace Klemeň.
Nespěchej tolik, Lace. A nechme to především na ní. Má moju výchovu, porodičích rozumů dost pobrala. O její počestnost se my dva bát nemusíme.
Petrona je vlastně taková samoživitelka, bezvadná ženská, která by se rozdala pro ostatní, umí léčit lidi, pomáhá lidem, stará se o kapličku, takže má takovou jako společenskou hodnotu pro tu vesnici.
Tak vykresluje herečka Alena Antalová hlavní postavu kostelničku, která se stará o svoji schovanku Jenufu. Přísnou výchovou se jí snaží uchránit před chybami, které by jí mohly zničit život.
Tak moc jí záleželo na pověsti a na tom, aby si lidé považovali, že nezvládla udělat jedno špatné rozhodnutí a tím se to vlastně všecko zbortilo.
Ze strachu ze společenské hanby utopila Jenufino nemanželské dítě. V tragickém příběhu ale objevuje herečka Kristýna Daňhelová pestrost pocitů.
Jsou v tom krásně vidět různý druhy lásky. Je tam mateřská láska, láska ženy, která nemůže mít vlastní dítě, ta láska k tomu nevlastnímu dítěti, který vychovává od malinka jako svoje vlastní, tak je přece jenom trošku jiná, než když je tam to krevní pouto, tak je tam samozřejmě nešťastná láska, nenaplněná láska, láska z povinnosti, je jich tam hrozně moc vlastně.
Nezbývá mi, než dát Jenův Štelovi k utrápení. A ještě snad se musím i pokořit.
Všemi odsouzená.
Mám krásně ukázaný, jak tenká je hranice mezi tou láskou, jak my říkáme v inscenaci, nad všecko na světě povstávající, a pak takovou tou skoro, až by řekla, přehnanou, která může vlastně to okolí zničit. A ta hranice je fakt strašně tenká.
Drama Gabriely Prajzové proslavila především opera Leoše Janáčka. Na českých scénách získala hra i mnohé další adaptace. Do Městského divadla v Brně se vrátí po 76 letech, tentokrát v režii Petra Gazdíka.
Nevyprávíme klasickým realistickým způsobem, ale ani jsme nezvolili žádnou modernizovanou verzi. My se držíme trošku té doby, toho, jak se tehdy lidé oblíkali. Ta scéna je to spíš taková otevřená aréna, ve které se to všechno odehrává, a s tím souvisí i úprava toho textu, protože já jsem se snažil, aby se tam trošku vysvětlili pohnutky té kostelničky, té hlavní postavy.
Střídmá scéna dává vyniknout tématu, které podle tvůrců nestratilo na důležitosti ani dnes.
My například žijeme ve velkém městě, kde se to tak nebere, ale myslím si, že na nějaké malé vesnici by se tohle to mohlo řešit. Máme takový vynález, který se jmenuje Baby Box. Zřejmě některé ženy se dostávají do podobných situací, do podobných tlaků. Ta kostelnička vlastně zažívá takovou nechtěnou emancipaci.
Příběh z venkovského prostředí uvidí letos diváci v Brně ve dvou podobách. Kromě této činoherní v Městském divadle také v operní verzi na festivalu Janáček Brno. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Film je hrou světel a stínů, ale aby tato hra fungovala, potřebuje i herce s ideální tváří. A právě tu začali v Barandovských ateliérech v Praze dotahovat pomocí make-upu přesně před 60 lety. Tehdy v pražských filmových studiích začala vznikat značka Dermacol. Její příběh připomene i nový snímek, který ukáže, jak se z původně filmového líčidla stal jeden z nejúspěšnějších českých kosmetických exportů.
Jenom žena upravená bude hodna toho jména.
Z obyčejné ženy zářivou divou. To je motiv, který se čím dál častěji začal objevovat i na filmovém plátně 60. let. Třeba jako ve snímku Dáma na kolejích, kde se Jiřina Bohdalová proměnila z řidičky tramvaje v oslnivou dámu.
Nazdar, Vašku.
Co to máš na sobě?
Ale to jsem si koupila. Mám přece narození.
Podobnou proměnou prošlo i jedno z oddělení v Barandovských ateliérech, kde přišla na svět kosmetická značka Dermacol, popisuje filmová publicistka Šárka Jelínek-Gmiterková.
Barandov měl k dispozici velký zalidněný maskérský department, který po válce, byť došlo k tomu, že takové to tradiční, elegantní, sofistikované pojetí ženské krásy se zvlášť po tom roce 1948 hodně upozadilo ve prospěch obrazu teda pracující ženy a ženy v montérkách, tak ti maskéři na Barandově je čekali dobré časy, ne z toho důvodu, že by ty ženy krášlily, ale z důvodu nějakých technologických změn.
Po druhé světové válce se filmový průmysl rychle měnil. Přišla třeba také barva a s ní i nové nároky na líčení.
Za prvé nástup barevné suroviny, která vyžadovala úplné přehodnocení těch maskérských dovedností od toho černobílého filmu. Druhou technologickou změnou nebo inovací je nástup širokouhlých formátů, které vlastně také vyžadovaly jakoby detailnější maskování. To je vlastně něco, co umožnilo ten department nebo to oddělení rozšířit, lépe ho financovat.
Maskéři tak nehledali jen krásu, ale hlavně funkčnost, jak upravit tvář, aby obstála před kamerou. Zároveň ale filmové postavy u nás sehrávaly i jinou roli.
Ta socialistická kinematografie vytvářela nějaké obrazy, nějakých ideálů, kam by ty občané měli aspirovat. A samozřejmě k tomu patřily i ty více či méně nalíčené tváře. Takže ty líčidla, s kterými ty maskéři pracují, byly potřeba i k tomu, aby se vytvářely ty ideální obrazy i socialistického života.
Na Barandově i proto vzniklo úplně původně v roce 1952 speciální oddělení, přezdívané Latex.
To latexové oddělení mělo za úkol přicházet s nejrůznějšími emulzemi, právě které se daly použít jak pro výrobu líčidel, ale i třeba pro výrobu různých jako atráp, typu třeba ovoce exotického, které by se jinak muselo složitě dovážet, nebo i celého obložení stěn a tak dále.
Z filmových triků se postupně zrodila kosmetika a na konci 50. let přišlo i další zadání, vytvořit make-up pro profesionální užití.
Ty archiválie ukazují, že opravdu jakoby došlo k cestě zakladatele a vývojáře Dermacolu Vlastimila Boublíka do Hollywoodu. Skutečně byl sepsaný návrh smlouvy, ale evidentně narážel na celou řadu hlavně jako finančních překážek, protože na to, aby se mohl vyrábět v Americe, tak musel postoupit celou řadu testů toho jenom patentového úřadu, ale hlavně toho úřadu pro kontrolu léčiv, potravin a drogerie. Ty testy a celý ten proces byl vlastně poměrně jako drahý. drahý.
A tehdy se zrodila také myšlenka, že by líčidla mohla fungovat i mimo film. A proto vznikla v roce 1966 i známá značka.
Líčidlo samozřejmě pleť neliečí. Po filmoch Obchod na korze, Lásky jednej plavovlásky, Diamanty noci, Žiada teraz svet od Barandova i Líčidla.
Z původně profesionálního produktu se rychle stalo exportní zboží. Důležitou roli ale sehrála i reklama.
Tam byla velmi důležitá právě Olga Knoblochová, která se říkala Lady Dermakola, která skutečně jako jezdila s těmi jednotlivými produkty nejenom tedy do těch zemí, kam vyvážel, ale opravdu i po republice a že nám ve svých pravidelných sloupcích nebo i v publikacích radila jednak, jak se o pleť starat, ale hlavně jak ty produkty správně nanášet a kombinovat.
Protože už ráno musí mít ten dobrý pocit a podívat se do zrcadla a říct tak fajn, už jsem v pořádku a jdu mezi lidi.
Příběh, který začal u filmových masek a kamer, pokračuje dodnes a připomene ho na filmovém plátně i připravovaný snímek, ke kterému píše scénář Marek Epstein.
Za vznikem toho filmu stojí produkční společnost, která zároveň natáčí reklamní spoty. Takže nevím, do jaké míry se jedná o nějaký zakázkový film, tu vazbu stoprocentně mezi tím, že ten projekt nevzniká zřejmě jako spontánně nebo nějak živelně, ale zřejmě i na popud té firmy je poměrně jako spekulace, kterou si můžeme dovolit. Mně ta synopse toho filmu trošku ve mně vzbuzuje záchvaty obav, protože je tam do toho vtažený právě ten film Dáma na kolejích, ale hlavně je spousta těch věcí jako stotožněná primárně s tou Olgou Knoblochovou, takže doufám, že Vlastimilu Boublíkovi se ten kredit, takže se mu jako díky tomu filmu vrátí.
Dodává filmová publicistka Šárka Jelínek-Mitterková k snímku, ve kterém se objeví v hlavních rolích Martin Hoffman nebo Marika Šopovská. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
A přidáme ještě několik kulturních tipů. Asociace vydavatelů audioknih vyhlásí výsledky 14. ročníku ceny Audiokniha roku 2025 ve čtvrtek 23. dubna v pražské La Fabrice. Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě se připojí k připomínce nedožitých 90. narozenin Václava Havla, a to minifestivalem Čteme Havla. Programem pro školáky si dramatika a bývalého prezidenta připomenou konkrétně 23. dubna, jak bylo řečeno, na Světový den knihy i knihovna v Pelhřimově. A stejně tak ve čtvrtek 23. dubna začíná v historické budově Pražského národního muzea velká výstava věnovaná rodu Přemyslovců. Za týden naslyšenou loučí se Michaela Vetešková.